SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Та SBS Examiner's podcast-ыг сонсож байна. Энэ бол Австралийн ив нэгдэл. Ялангуяа олон соёлт, олон хэлтэй нэгм нөлөөлж буй ташаа худал мэдээллийг арилгах зорилготой podcast юм. Австралийн ерөнхий сайд Пол Китинг 1-р сарын 26-ны Австралийн өдрийг олон нийтийн амралтын өдөр болгон тэмдэглэхээр баталжээ. Австралийн түүхэнд 1788 оны 1-р сарын 26-ны энэ өдөр анхны флот газардаж Их Британий колонийн суурийг тавьсан юм. Ингэж Австралид колоничлол эхлэж, Абориген болон Торресийн хоолын арлын ард түмний эсрэг өргөн хүрээний хүчирхийлэлд гарч эхэлжээ. Зарим австралчууд энэ өдрийг эх оронч бахархал, баяр ёслол болгон тэмдэглэдэг бол олон хүмүүс гашуудан эсэргүүцлээ илэрхийлдэг. Энэ өдөр ойртох тусам бид 1-р сарын 26-ны өдрийг хэрхэн зөв тэмдэглэх вэ? Эх орноор бахархаж, бас хажуугаар нь шудраг бус байдлын эсрэг зогсож чадах уу гэж өөрсдөөсөө асуудаг. Мэгги Бландон гэр бүлтэйгээ одоогийн Тасман за Абориджинал хэлээр бол Лутрович адах гэртэй байхдаа Тасманийн оны залуу шагналд нэр дэвшсэн тухайгаа мэджээ. Гэвч Палава хуйлч энэ нэр дэвшснээс нь татгалцсан байна.
Don't get me wrong, I am so honored to have been recognized.
Би хийж байсан болон ирээдүйд өөрийн болон манай нийгмийн төлөө хийх ажлуудаараа үнэлэгдсэндээ маш их баяртай байсан. Гэхдээ би ийм байдлаар хүлээн зөвшөөрөгдөхийг хүсээгүй юм.
But this is not the way that I would want to be recognized.
Энэ шагналын нь Австрали өдрийг тэмдэглэх ёслолуудын нэг хэсэг юм. Мэгги болон түүний хамт олон энэ өдрийг тэмдэглэдэггүй юм.
From a young age, we've always been taught as Palawa kids.
Бага наснаасаа тэглээд бид Палава хүүхдүүдийн хувьд 1-р сарын 26 бол баяр ёслолын өдөр биш. Харин бид ахмадуудаа алдсан ард түмний эсрэг үйлдэгдсээр байгаа колонийн хүчирхийллийг эсэргүүцэж гашуудах өдөр гэж бидэнд зааж
ирсэн.
Жил бүрийн 1-р сарын 26-нд Мэгги болон түүний гэр бүл Тасманийн уугуул иргэдийн хамт одоогийн Хоберт хот буюу уугуул хэлээр Нипалоно хотын Элизабет гудамжаар жагсдаг. Гэвч энэ жагсаалыг бусад хүмүүс үргэлж таатай хүлээж авдаггүй байсан юм.
My parents and even myself growing up, there would be lines of people along the street.
Намаг баг байхад эцэг их маань бидний зовлон шаналлаа хуваалцсны төлөө гудамжны дагуу ид цогсоод уур хилэн бухимдлаа биднэрүү чиглүүлдэг олон хүмүүс байсан юм. Тэд гудамж дагуу зогсоод биднийг доромжлон хашгирдаг байлаа. Гэвч одоо ийм зүйл тохиохоо болсон. Олон жилийн турш бидэнтэй нэгдэж, дэмжлэг үзүүлэх хүмүүсийн та улам нэмэгдэж байгааг бид харж байна. Бидэнтэй зэрэгцэн алхаж байгаа холбоотнууд байгаа нь үнэхээр чухал юм. Эндрю Гай Австрали өдөр туртай. Тэр 2006 онд Өмнөд Суданаас дөрвөж Австралид ирсэн хүн юм.
When I came to Australia and became a citizen.
Би Австралид ирж иргэн болох үедээ үнэхээр их бахархалтай байсан. Машин дээр Австралийн далбаа байрлуулад л баярлаж бүхнийг тэмдэглэж явдаг хүмүүсийн нэг нь би байсан юм.
On the car and just go around and celebrate and all that.
Харин одоо Эндрю Австрали өдрийг тэмдэглэхэ болжээ. Энэ өдрийг өөрчлөхийг тэр хүсдэг.
Australia Day for Indigenous People and
Австралийн уугуул иргэдийн өдрийг ухтаж дараа нь мөн адил. Энэ бол үнэхээр сэтгэлийн шарахтай сануулга болдог. Бидний хийж чадах зүйл юм. Бид илүү сайн хийж чадна. Хэрвээ зарим хүмүүс энэ баярыг үргэлжлүүлэн тэмдэглэхийг хүсч байвал болно л доо. Гэхдээ би нэг өдөр бүх австралчууд ямар ч гарал үүсэлтэй байсан хамаагүй энэ өдрийг утга учиртай, аз жаргалтайгаар мэдэрдэг тийм өдөр байгаасаа гэж хүсэж байна.
Can feel the need and also the happiness of the day.
Австрали өдрийг тарьсан маргааны гол цөмөн колоничлын түүх түүний үр дагавар юм. Ийм түүх цагаачдын олонхот танил байдаг юм.
The history of colonization is very easily understood.
Колоничлын түүхийг Африк гаралтай хүмүүс маш амархан ойлгодог. Гэвч Австралид ирж, зарим үргэлжилж байгаа талыг нь харах үед энэ үнэхээр зүгээр л түүх биш юм гэдгийг улам илүү мэдрүүлж байна гэж би боддог. Энэ колоничлол Минас Синхийн хоёр талын гэр бүлд нөлөөлжээ. Түүний аав энэтхэгт төрсөн, гэвч түүний Фижид хөдөлмөрийн гэрээгээр илгээсэн байв. Харин ээжийнх нь гэр бүл Юорта хүмүүс бөгөөд Камаре Гунжа Месент амьдардаг байжээ. Тэрээр Виктория Мужийн Абриген хүүхэд залуучуудын комиссарын хувьд колоничлын үр дагаврыг өдөр бүр харж байна. Австралийн өдрийн маргаан нь Абриген хүмүүсийн үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй их гэж тэр хэллээ.
It's a really frustrating dialogue because it's often
Энэ үнэхээр хэцүү яриа болдгоо. Учир нь иймэрхүү яриа ихэвчлэн уугуул иргэд энэ улсын энэ өдөр энэ түүхийн талаар болон бидний туулж өнгөрүүлсэн зүйлс яагаад ингэж байгааг мэдэрдэггүй. Өрөвдөх сэтгэлгүйгээр өрнөдөг. Хэлэлцүүлэг нь ихэвчлэн эрх дарах түүхийг далдалсан байдалтай л байна.
Pushing history under the rug.
Эндрю болон Меги нарын хувьд шийдэл нь хамтдаа нэгдэж эвлэрэхэд оршиж байна.
Education are this or really encourage people to
Тэнд боловсрол хязгаарлагдмал байдаг. Хүмүүсийг уугуул иргэд тэдний сайхан соёл, өгөөмөр сэтгэлийг таньж мэдхийн тулд гадагш гарахыг бид үнэхээр уриалж байна. Ингэснээр бид ирээдүй мөн Австралийн өдр гихмит өдрүүд нь бид бүгдэд ямар ач холбогдолтой болох талаар илүү их мэдээлэлтэй болно гэж би бодож
байна.
Once we come together, we sit down and we learn from
Бид нэг дор цугларсан бол бибинээсээ суралцж хамгийн агуу холбоотон болдгийг бид ойлгосон. Бидэнтэй хамт галын дэргэд суу. Залуучууд бидэнтэй нэгдэж, бидний түүх, соёл, бидний мөрөөдөж байгаа ирээдүйтэй танилцаарай. Бид бибинийхээ хажууд зогсоод хамтдаа алхах дуртай.
We would love to stand beside one another and walk together.
Энэхүү подкастыг Rachel Novus бэлтгэж, SBS Mongolian танд хүргэлээ. Та илүү ихийг мэдхийг хүсвэл sbs.com.au ташууд зураас examines цахим хаягаар зочлоорой.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Mongol Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.